ราม่าแบนสีพันวาหลังไฮโซปาวานด่าม็อบเด็กบูชิตหรือไม่ถามใจเธอดูรวบรัฐตัดความเปิดสวิตช์แก้รัฐธรรมนูญตามแนวรัฐบาลรอบนี้ลุงตู่อยู่ยาวสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เอ็นจีพอดแคสต์ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับโลกโซเชียลร้อนฉ่าครับเมื่อมีดราม่าปาวานรสิทธิ์อิสระผู้บริหารรีสอร์ทหรูมีระดับของจังหวัดภูเก็ตโพสต์ข้อความและคลิปถึงนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒกุลหรือรุ้งแกนนำกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมว่าเขาโพสต์เป็นภาษาอังกฤษนะครับ This bullshit had got to stop could stop she is not Thai who is he working forDid one need to be in prison? How dare you? ซึ่งแปลได้ความประมาณว่าแม่งอะไรกันเนี่ยต้องหยุดแล้วเธอไม่ใช่คนไทยเธอทำงานให้ใครเหรอคนพวกนี้ต้องติดคุกเธอบังอาจมากนะนอกจากนี้ยังมีการอัดคลิปด่าเป็นภาษาอังกฤษที่แปลเป็นไทยได้ประมาณว่าต้องขออภัยนะคือเอี้ยอะไรกันเนี่ยแล้วก็เขียนอีก2ประโยคก็คือ arrest the child ก็คือหมายถึงให้จับพวกเด็กๆเหล่านี้ซะแล้วก็ยังมีการโพสต์รูปเข้าสารพร้อมข้อความบอกว่า do you remember this right the right scheme ซึ่งก็แปลเป็นไทยว่าจำได้หรือไม่โครงการจำนำข้าวปรากฏว่าไม่นานครับก็มีการเรียกว่าทัวลงในโซเชียลส่วนตัวของปลาวานคนจำนวนมากก็เข้ามาตอบโต้และจุดกระแสแฮชแท็กแบนสีพันวาออกมาว่อนเน็ตจนเป็นเทรนด์ท็อปฮิตประจำวันไปในที่สุดก็ต้องถามครับว่าปลาวานเป็นใครทำไมม็อบโซเชียลถึงมีปฏิกิริยารุนแรงต่อเขาต้องบอกว่าปลาวานไม่ใช่คนโนเนมชื่อเสียงของปลาวานนั้นในแวดวงไฮโซรู้จักกันดีในฐานะลูกชายของสงการอิสระแห่งชาญอิสระดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังขณะที่โปรไฟล์การศึกษาและการใช้ชีวิตวัยเด็กจนถึงวัยทำงานนั้นอยู่ต่างประเทศเคยเรียนโรงเรียนประจำที่โปรตุเกสประเทศอังกฤษและจบปริญญาตรีที่ DCT International and Hotel and Business Management ก่อนที่จะก่อตั้งและก็เป็นผู้บริหารสีพันวารีสอร์ทสุดหรูปาวานผ่านการเป็นพนักงานล้างจานเสิร์ฟอาหารในร้านอาหารไทยไปจนถึงการเป็นบาร์เทนเดอร์ในผับหรูของประเทศอิตาลีเมื่อมาทำธุรกิจก็ถูกพูดถึงในฐานะรีสอร์ทสุดหรูแห่งแรกที่ตั้งอยู่บนหาดส่วนตัวปลายสุดของแหลมพันวาของเกาะภูเก็ตชื่อเสียงของปาวานในวงการจึงมาพร้อมกับความโด่งดังของสีพันวาการที่มีดราม่าเป็นขบวนการไล่ล่าปาวานแบรนด์สีพันวาที่เขาเป็นเจ้าของอยู่ในแง่นี้ก็เลยได้รับความสนใจจากสังคมขณะที่อีกแง่หนึ่งก็ต้องไม่ลืมครับว่าปาวานถือว่าเป็นคนที่ชอบเคลื่อนไหวทางการเมืองเช่นกันและก็รับรู้ว่าเป็นติ่งที่มีใจเคลื่อนไหวอยู่กับกลุ่มกปปส.ในอดีตหากจะบอกว่าเป็นสลิ่มที่ถูกหมายหัวไว้ก็ไม่ผิดครับดังนั้นความแรงของศึกดราม่าในครั้งนี้ก็จึงเพิ่มเป็นทวีคูณแน่นอนว่าถ้าตัดฉับมาที่บริบทที่ว่าด้วยม็อบเด็กที่แกนนำซึ่งนำโดยเพนกวินและรุ้งจากกิจกรรม19กันยาทวงคืนอำนาจราษฎรทางหนึ่งถูกมองว่าทั้งข้อเรียกร้องและการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ก้าวร้าวและก็ย่ำยีสถาบันและก็ละเลยถึงการเสนอแนะมุ่งหรือมุ่งเน้นที่จะเรียกร้องในสิ่งที่สังคมอยากจะเห็นอาทิความฟอนเฟกของกระบวนการยุติธรรมจากคดีบอสกระทิงแดงวงจรอุบาทของนักการเมืองที่โกงกินงบประมาณแผ่นดินความเป็นอยู่ของประชาชนไปจนถึงทิศทางอนาคตของประเทศและก็เยาวชนเรียกว่าไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องพวกนี้มีแต่ความก้าวร้าวที่เกินลิมิตจนเกินกว่าสังคมจะรับไหวหากจะมีสักคนหรือหลายคนลุกขึ้นมาออกโรงมาเห็นต่างเรื่องซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่เป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายเท่าไหร่นักเรียกว่าปาวานนั้นจะเกยตื้นตามที่ทัวลงหรือว่าแกนนำม็อบเด็กเพนควินรุ้งจะบูชิตอย่างที่ปลาวานเขาว่างานนี้ต้องถามใจคุณดูกันแล้วล่ะครับ นับจากนี้ก็เหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วครับที่สภาผู้แทนราษฎรจะเริ่มพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ได้รับการบรรจุเข้ามา6ร่างโดย2ร่างนั้นเป็นยติของพรรคร่วมรัฐบาลและร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ไม่มีพรรคก้าวไกลร่วมลงชื่อเป็นการเสนอแก้มาตรา256เพื่อตั้งสสร.มายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับซึ่งทั้ง2ร่างนี้จะต่างกันในเรื่องที่มาของสสร.และระยะเวลาในการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ของสสร.ซึ่งร่างของฝ่ายรัฐบาลให้เวลา240วันส่วนของฝ่ายค้าน120วันส่วนอีก4ร่างยื่นโดยพรรคร่วมฝ่ายค้านที่มีพรรคก้าวไกลเข้าร่วมด้วยโดยพุ่งเป้าไปที่ปิดสวิตช์สว.ตัดทอนอำนาจคสช.ก็คือ 1. แก้ไขมาตรา272และมาตรา159ยกเลิกอำนาจสว.ในการเลือกนายกและเพิ่มเติมในมาตรา159ว่านายกนอกจากเลือกจากบัญชีพรรคการเมืองแล้วสามารถเลือกจากสส.ได้ด้วยซึ่งเป็นการปิดทางเลือกนายกจากคนนอก 2. แก้ไขมาตรา270และมาตรา271เกี่ยวกับอำนาจของวุฒิสภาในการปฏิรูปประเทศและอำนาจยับยั้งกฎหมาย 3. แก้ไขมาตรา279ซึ่งเป็นบทเฉพาะการที่ทำให้ประกาศคำสั่งและการกระทำของคสช. อยู่เหนือรัฐธรรมนูญและ 4. แก้ไขระบบเลือกตั้งกลับไปใช้แบบมีบัตรเลือกตั้ง2ใบทำให้ไพบูลย์นิติตะวันครับรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเห็นแย้งว่า4ยตินี้เป็นการลงชื่อซ้ำซ้อนกันจึงเสนอให้ประธานรัฐสภายื่นสารรัฐธรรมนูญตีความว่าทำได้หรือไม่เพื่อหวังจะยื้อเวลาไม่ให้เข้ามาร่วมพิจารณาในวาระเดียวกันกับร่างของรัฐบาลหรือไม่ก็ถูกตีตกไปเลยแต่ว่าชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาบอกว่าไม่มียัตติไหนที่มีปัญหาส่วนร่างของกลุ่มไอลอหรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่จอนอึ้งภากรและคณะเสนอโดยการเข้าชื่อของประชาชนไม่ต่ำกว่า 50,000 ชื่อซึ่งจะยื่นยัตติในวันที่22กันยายนบรรจุเข้าวาระการพิจารณาไม่ทันเพราะต้องใช้เวลาตรวจสอบความถูกต้องซะก่อนซึ่งเนื้อหาของร่างนี้มุ่งตัดทิ้งมาตราที่เป็นปัญหาอาทิยกเลิกการให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติเลิกระบบบัญชีที่ว่าที่นายกเลิกระบบบัญชีว่าที่นายกนะครับแล้วก็เลิกช่องทางนายกคนนอกที่ไม่ผ่านการเลือกตั้งเลิกการนิรโทษกรรมให้คณะรัฐประหารไม่ต้องรับผิดใน6ร่างหรือ6ยตินี้นะครับที่มีการเสนอแล้วเนี่ยจะอภิปรายแบบรวมไปในคราวเดียวกันโดยผู้อภิปรายจะหยิบยกร่างใดขึ้นมาอภิปรายก็ได้แต่เมื่อถึงเวลาลงมติตามระเบียบข้อบังคับต้องลงมติทีละร่างตามลำดับโดยใช้วิธีขานชื่อทีละคนซึ่งสมาชิกรัฐสภาทั้งสส.และก็สว.มีทั้งหมด750คนหากเป็นไปตามนี้ครับการลงมติแต่ร่างคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงมี6ร่างก็12ชั่วโมงซึ่งถือว่ายาวนานมากวิปทั้ง3ฝ่ายทั้งจากฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและวุฒิสภาจึงเตรียมหารือกันว่าจะใช้วิธีการขานชื่อ1คนแล้วลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเรียงลำดับกันไปทั้ง6ร่างในคราวเดียวกันก่อนที่จะขานชื่อคนต่อไปจะเป็นไปได้หรือไม่เพื่อประหยัดเวลาสำหรับการพิจารณานะครับเวลานั้นนะครับก็จะกำหนดไว้ระหว่างวันที่23ถึง24กันยายนและในวันที่24กันยายนก็เป็นวันสุดท้ายของการประชุมสมัยประชุมสภานี้ครับจะใช้เวลาเกินเที่ยงคืนไม่ได้ดังนั้นหากการลงมติยังต้องยึดตามระเบียบข้อบังคับเดิมเวลาในการอภิปรายก็จะถูกตัดทอนลงซึ่งก็คงไม่เป็นที่พอใจของฝ่ายค้านเป็นอันแน่เพราะเขาหวังเอาไว้ว่าจะใช้โอกาสนี้ชี้ให้เห็นถึงจุดบกพร่องของรัฐธรรมนูญที่เอื้อต่อการสืบอำนาจของคสช.ขณะเดียวกันก็ถือโอกาสถล่มรัฐบาลไปในตัวส่วนเงื่อนไขที่จะร่างใดที่ร่างใดจะผ่านวาระหนึ่งหรือวาระรับหลักการจะต้องมีเสียงส.ส.เห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งและเสียงสว.ไม่น้อยกว่า1ใน3หรือ84เสียงจึงจะเปิดสวิตช์แก้รัฐธรรมนูญได้ดังนั้น4ร่างของฝ่ายค้านที่มุ่งปิดสวิตช์สว.ตัดอำนาจคสช.จะผ่านด่านที่1นี้ไปได้หรือไม่คงต้องลุ้นกันหนักว่าจะมีสว.ที่ยอมเสียสละถึง84เสียงหรือไม่เพราะเสียงส.ส.จากฝั่งรัฐบาลจะแตกแถวมาโหวตให้หรือไม่นั้นก็คงจะดูเป็นไปได้ยากเพราะอย่างน้อยก็เห็นสัญญาณจากพรรครวมพลังประชาชาติไทยที่ประกาศออกมาแล้วว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญคงไม่ต้องบอกนะครับว่าผู้กุมอำนาจจะตีธงส่งสัญญาณไปทางไหนคงเดากันได้ไม่ยากส่วนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลที่ให้แก้มาตรา256เพื่อตั้งสสร.นั้นเชื่อว่าจะผ่านวาระหนึ่งไปได้เนื่องจากเป็นฉันทามติร่วมกันว่าถึงเวลาที่ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญตามเสียงเรียกร้องของประชาชนแล้วส่วนจะยอมให้แก้ร่างมาตรา256ตามฝ่ายค้านไปด้วยหรือไม่นั้นอันนี้ยังต้องลุ้นกันเมื่อร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลผ่านวาระรับหลักการแล้วก็ต้องรอไปทำประชามติซึ่งขณะนี้ ร่างกฎหมายออกเสียงประชามติอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาจะเข้าสภาก็ต้องรอเปิดสมัยประชุมหน้าในวันที่1พฤศจิกายน63เมื่อทั้ง2ส่วนเสร็จสิ้นทั้งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านวาระ3และกฎหมายออกเสียงประชามติเสร็จแล้วก็จะไปถึงขั้นออกเสียงประชามติถ้าประชาชนไม่เห็นชอบกับการแก้ไขก็จบถ้าเห็นชอบให้แก้จึงจะเข้าสู่กระบวนการตั้งสสรที่มาจากการเลือกตั้งทั่วประเทศและเข้าสู่กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่เมื่อยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่เสร็จแล้วก็ต้องให้รัฐสภาเห็นชอบจึงจะนำขึ้นทูลเกล้าได้แต่ถ้ารัฐสภาไม่เห็นชอบก็ให้นำไปทำประชามติอีกครั้งหากเดินไปตามแนวทางของรัฐบาลจนถึงจุดหมายได้รัฐธรรมนูญใหม่โดยไม่สะดุดหรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางนับเวลาเริ่มต้นจนจบต้องใช้เวลาประมาณ2ปีบวกลบครับและถ้าสะดุดก็ยังหยุดที่ลุงตู่อยู่ดีเอาเป็นว่าเปิดสวิตช์แก้รัฐธรรมนูญรอบนี้ลุงตู่อยู่ยาวครับนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ครับกับคอลัมน์ข่าวคนคนคนคนข่าวคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านกันได้นะครับในเว็บไซต์ของเรานอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมในอีกทุกหมวดข่าวด้วยครับและถ้าหากคุณฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับสามารถเสิร์ชหา MGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ